რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. გურჯაანის მერია კიდევ ერთ აიპის აფუძნებს. ოპოზიციასა და მესამე სექტორში ამბობენ, რომ ახალი აიპი მართველი პარტიის მხარდამჭერების დასასაქმნელად იქმნება.
ქართული ოცნება უქმნის სასათბურე პირობებს თავის პარტიულ აქტივს, შესაბამისად განყოფილების უფროსებს, მთავარ სპეციალისტებს ექნებათ მაღალი ანაზღაურება.
ქუთაისში ასათიანის ქუჩაზე მრავალწლიან წიწვოვან ხეებს მოჭრა ემუქრება, რასაც მოსახლეობა აპროტესტებს და პასუხისმგებლობას ადგილობრივ ხელისუფლებას აკისრებს.
გამოვედი ქუჩაში და ამ დროს დროშა ამუშავა. ჩემი სახლიდან გამოსვლაში და იქამდე უკვე ერთი 30 სანტიმეტრი შევიდა სიღრმეში.
მოსახლეობა მდინარე სურამულას კალაპოტის გაწმენდას ითხოვს და ამას საჭიროდ მიიჩნევს, მანამ სანამ გაზაფხულზე წყალმოვარდნის საშიშროება გაჩნდება.
გაზაფხულზე როცა წყალი დიდდება, მოდის ბევრი ნაგავი და სადაც ვერ გადადის გროვდება.
ამ თემებზე უფრო ვცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ ირინა ვერეშუკმა 6 აპრილს დღეს გამოაცხადა, რომ მიღწეულია შეთანხმება უკრაინისა და რუსეთის ჯარებს შორის მოქცეული სამოქალაქო პირების ევაკუაციისთვის გაიხსნას 11 ჰუმანიტარული დერეფანი, მათ შორის ალყაშემორტყმული ქალაქი მარიუპოლიდან. ვერეშუკმა დღეს განაცხადა, რომ მარიუპოლის დატოვება მხოლოდ კერძო ტრანსპორტითაა შესაძლებელი. საერთაშორისო მეთვალყურეთა თქმით, ქალაქში აპოკალიფსური ვითარება სუფევს. ვიცე-პრემიერის თქმით, სხვა მარშრუტებისთვის ავტობუსების კოლონები იქნება გამოყენებული. უკრაინის ხელისუფლება თითქმის ყოველდღიურად ცდილობს ჰუმანიტარული დერეფნის გახსნას მარიუპოლისთვის, სადაც, როგორც ვარაუდობენ, ათასობით სამოქალაქო პირი აფარებს თავს საფარებს. გააფთრებული ბრძოლების შედეგად ქალაქის უდიდესი ნაწილი მიწასთანაა გასწორებული. ჯერჯერობით დერეფნის გახსნის მცდელობები, როგორც წესი, უშედეგოდ სრულდება. მხარეები ერთმანეთს დებენ ბრალს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევაში. ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის თქმით, რუსეთისადმი სანქციები უკანასკნელი არ იქნება, ეს მან ევროკავშირის სანქციების მეხუთე პაკეტზე საუბრისას აღნიშნა. ჩვენ ისევ უნდა გავაძლიეროთ პუტინსა და რუსეთის ხელისუფლებაზე ზეწოლა, ამიტომ გთავაზობთ ჩვენი სანქციების გამკაცრებას. ისინი ზღუდავს კრემლის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ შესაძლებლობებს, ისინი რუსეთზე გაცილების ძლიერად მოქმედებს, ვიდრე ჩვენზე, მაგრამ ეს იქნება ჩვენი უკანასკნელი სანქციები, განაცხადა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას. მისი სიტყვებით, გარკვეულ მომენტში ევროკავშირს მოუწევს რუსეთის ნავთობისა და გაზის იმპორტის აკრძალვა, რათა რუსეთმა უკრაინაში შეჭრაზე აგოს პასუხი და შეწყვიტოს ომი. რუსეთისადმი ევროკავშირის სანქციების მეხუთე პაკეტი მოიცავს რუსეთიდან ქვანახშირის იმპორტის აკრძალვას, ევროკავშირის პორტებში რუსული გემების შესვლის აკრძალვას, 4 რუსული ბანკისთვის ტრანზაქციების სრულ აკრძალვას, ბანკებს შორისაა ვითიბიც. სლა ფონ დერ ლაიენის თქმით, რუსეთიდან ქვანახშირის იმპორტი წელიწადში 4 მილიარდ ევროს შეადგენს. წიაღისეულზე დაწესებული სანქცია რუსეთის შემოსავლებს მნიშვნელოვნად შეზღუდავს. ევროკომისიის პრეზიდენტის თანახმად, დამატებით განიხილავენ რუსული და ბელარუსული საგზაო სატრანსპორტო ოპერატორებისთვის აკრძალვის დაწესებას. სანქციები შეეხება რუსეთში კომპიუტერული და სხვა მოწინავე ტექნოლოგიების ექსპორტსაც. მანამდე ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა განაცხადა, რომ ადრე თუ გვიან საჭირო იქნება ზომების მიღება რუსეთის ნავთობსა და გაზზეც. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება ტვიტერზე ეხმაურება რუსეთისადმი ევროკავშირის გამკაცრებული სანქციების მეხუთე პაკეტის პირობებს. მადლიერებასთან ერთად კულება წერს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის შესაჩერებლად მის გასსა და ნავთობზე ემბარგოს დაწესება და ბანკების საერთაშორისო საფინანსო სისტემიდან გათიშვა აუცილებელი. მივესალმები ევროკავშირის მიერ სანქციების მეხუთე პაკეტის გაძლიერებას, წერს კულება. რუსული ქვანახშირის აკრძალვას, რუსული ხომალდების ევროკავშირის პორტებში შესვლის და საგზაო სატრანსპორტო ოპერატორების აკრძალვას, მაგრამ პუტინის შეჩერებას, გასსა და ნავთობზე ემბარგოს დაწესება და ყველა რუსული ბანკის სვიფტის პროგრამიდან გათიშვა დასჭირდება. მძიმე დროება მოითხოვს რთულ გადაწყვეტილებებს, წერს კულება ტვიტერზე. რუსეთის ოფიციალურ წყაროებში 5 აპრილისთვის გამოქვეყნდა უკრაინაში დაღუპული რუსეთის მინიმუმ 1083 სამხედრო მოსამსახურის ვინაობა. მათგან 217 ოფიცერია, უმცროსი ლეიტენანტიდან გენერლამდე, რაც საერთო მსხვერპლის 20%-ია, შენიშნავს BBC. ამასთან გასათვალისწინებელია ის, რომ დანაკარგის შესახებ მონაცემები არასრულია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უკანასკნელად 25 მარტს გამოაქვეყნა პირად შემადგენლობაში დანაკარგის შესახებ ინფორმაცია. მაშინ სამინისტრო იტყობინებოდა 1351 სამხედრო მოსამსახურის სიკვდილს. უკრაინის შეიარაღებული ძალები ბევრად დიდ რიცხვს ასახელებენ. მათი ინფორმაციით დაღუპულია რუსეთის 18300 სამხედრო. სამხედრო მოქმედებების პროცესში ამ მონაცემების დამოუკიდებელი წყაროებით შემოწმება უკიდურესად რთულია. ამჟამად რუსეთის სამხედრო უწყების მიერ გამოქვეყნებულ სიაში არის 10 პოლკოვნიკი, 20 ვიცეპოლკოვნიკი, 31 მაიორი და 155 უმცროსი ოფიცერი. კიევი ასევე აცხადებს, რომ დაიღუპა რუსეთის კიდევ 7 გენერალი, მაგრამ მოსკოვმა მხოლოდ გენერალ-მაიორ ანდრეი სუხოვეცკის სიკვდილი დაადასტურა. ექსპერტების აზრით, გამოქვეყნებულ მონაცემებში რუსეთის ოფიცერთა სიკვდილის დიდი წილი არ ნიშნავს, რომ ბრძოლის ველზე დაღუპული რუსი სამხედროებიდან ყოველი მეხუთე ოფიცერი იყო. ეს შეიძლება იმით აიხსნას, რომ ცდილობენ რუსეთის არმიის დაღუპულ მეთაურთა ცხედრები პრიორიტეტული წესით გაგზავნონ შინ და მათი სიკვდილის შესახებ უფრო ხშირად აცხადებენ საჯაროდ. გარდა ამისა, რუსეთის ოფიცრები იძულებული არიან საკუთარ თავზე მეტი ფუნქციები აიღონ მოწინავე ხაზებზე ბრძოლისას, რაც სამეთაურო შემადგენლობაში დიდი დანაკარგების მიზეზია, მიაჩნია თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ბრიტანული სამეფო ინსტიტუტის მკვლევარს სემუელ კრენიევას. რუსეთის მიერ დადასტურებული მსხვერპლის სიის შესწავლისას კიდევ ერთი ტენდენცია შეინიშნება. დაღუპულთაგან ყველა დადგენილი სამხედროს 15% საჰაერო სადესანტო ჯარებში მსახურობდა. ასევე დანაკარგის სიაში მითითებულია გრუს სპეცდანიშნულების რაზმის 15 წევრი, მათ შორის 5 ოფიცერი და რუსეთის გვარდიის სპეცდანიშნულების რაზმის 10 წევრი. 5 აპრილის მონაცემები დაღუპულთა შესახებ იტყობინებიან რუსეთის 85 რეგიონიდან 80-ში. დაღუპულთა მაქსიმალური რაოდენობა 93 დაასახელეს დაღესტნის მედია საშუალებებმა. ევროკავშირის უზენაესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეებსა და უსაფრთხოების პოლიტიკაში ჟოზეფ ბორელმა ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე ევროკავშირს სამი მიზანი ამოძრავებს: რუსეთის იზოლირება, საერთაშორისო თანამეგობრობის გაერთიანება და ის, რომ უკრაინაში ომი არ გადაიზარდოს ცივ ომში. ბორელის სიტყვებით, ევროკავშირის მიზნებს შორის მნიშვნელოვანი რუსეთის იზოლაციასთან და საერთაშორისო თანამეგობრობის გაერთიანებასთან ერთად არის უკრაინაში ომი არ გადაიზარდოს მორიგ ცივ ომში, რომელშიც ერთ მხარეს იქნება დასავლეთი, ხოლო მეორე მხარეს ავტოკრატი ლიდერები. ბორელის თქმით, მიუხედავად უკრაინისთვის გაწეული ფინანსური დახმარებისა, კოლოსალურია სხვაობა რუსეთის ენერგორესურსებში გადახდილ თანხებთან შედარებით. რუსეთის ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების შემცირებაა ბორელის განცხადებით ევროპის მთავარი ამოცანა. ჩვენ უკრაინას 1 მილიარდი ევრო მივეცით, ამბობს ბორელი. შეიძლება ბევრი მოგეჩვენოთ, მაგრამ 1 მილიარდი ევრო არის ის თანხა, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვუხდით პუტინს ენერგიისთვის, რომელთაც ის ჩვენ გვამარაგებს. ომის დაწყებიდან დღემდე ჩვენ მათ 35 მილიარდი ევრო გადავუხადეთ. შეადარეთ 1 მილიარდი, რომელიც უკრაინას მივეცით შეიარაღებაში და ეს გიგანტური სხვაობა, განაცხადა ბორელმა. მისი სიტყვებით, თანხებს შორის ეს სხვაობა ხას უსვამს გადაწყვეტილებებში ცვლილებების აუცილებლობას. ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის ქვედა პალატამ მიიღო რეზოლუცია ჰოლოდომორის 20 საუკუნის 90-იან წლებში უკრაინის ტერიტორიაზე შიმშილობის ხსოვნის შესახებ. სხვადასხვა შეფასებით, მაშინ შიმშილი დაიღუპა 2-დან 7 მილიონამდე ადამიანი, ანუ რესპუბლიკის მოსახლეობის 1/4-მდე. დოკუმენტში, რომლის ტექსტიც მოიპოვა რადიო თავისუფლებამ, დეპუტატები წერენ, რომ ჰოლოდომორი მოხდა საბჭოთა კავშირში ძალადობრივი კოლექტივიზაციის ფონზე. 1922 წელს საბჭოთა ხელისუფლებამ უკრაინელი ლეხები აიძულა გაუმართლებლად მაღალი გადასახადები გადაეხადათ პურზე. ამზომას თან ახლდა რეპრესიების სხვა ფორმები და 1922 წლის გაზაფხულზე მასობრივი შიმშილობა გამოიწვია. ამასთან საბჭოთა კავშირი განაგრძობდა მარცვლეულის ექსპორტს, ნათქვამია რეზოლუციაში. რუსეთის ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარის ვლადიმირ ჟირინოვსკის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაციას რუსეთის დუმის სპიკერი ვიაჩესლავ ვოლოდინი ადასტურებს. მანამდე ჟირინოვსკის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია რამდენჯერმე გავრცელდა, ბოლოს 25 მარტს ეს ინფორმაცია სწორედ ვოლოდინმა უარყო. 75 წლის ჟირინოვსკი კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტის დიაგნოზით 2 თებერვლიდან იმყოფებოდა მოსკოვის ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში. უკანასკნელ დღეებში უკიდურესად დამძიმებული ჯანმრთელობის მდგომარეობით. რუსეთის ფედერაციის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ჯაბაროვის ირწმუნება, რომ ფინეთი ნატოში გაწევრიანებით რუსეთის საპასუხო ზომების სამიზნე გახდებოდა. ამის შესახებ რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტი უწყება. მისი სიტყვებით, ნატოში გაწევრიანების შემთხვევაში ფინეთს რუსეთი მაშინვე გასცემდა პასუხს. უკრაინაში ომის ფონზე ფინეთში ალიანსის წევრობის მხარდაჭერა გაიზარდა. სამუშაო ჯგუფი საგარეო საქმეთა მინისტრის ხელმძღვანელობით იკვლევს ეროვნული უსაფრთხოების გაძლიერების გზებს, მათ შორის ნატოში შესაძლო გაწევრიანებას. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი ჟურნალისტების შესაბამისი კითხვის პასუხად გამოეხმაურა უკრაინის დაზვერვის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სანქციების გვერდის ავლით რუსები ქმნიან კონტრაბანდის არხებს, რომლებიც გადის საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს ძალიან სერიოზული ბრალდება, აღნიშნა ელჩმა, და ის შესაბამისი არხებით უნდა გაირკვეს მთავრობებს შორის. ეს არის ამგვარი საკითხის გამოძიების სწორი გზა. აქ მთავრობამ განაცხადა, რომ საქართველო არ იქნება სანქციების გვერდის ავლისთვის გამოყენებული, და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი განაცხადა კელი დეგნანმა, რომელიც გორში იმყოფებოდა ღონისძიებაზე. მისი სიტყვებით, ეს არ არის მედიის წინაშე განსახილველი საკითხი, და ის მთავრობებს შორის კომუნიკაციით უნდა იქნეს გამოძიებული, და ერთადერთი, ვინც ამგვარი ურთიერთდაპირისპირებით სარგებლობს, არის რუსეთი. რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმირ ჯაბაროვის შეხვდა პარტია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარეს დავით თარხან მოურავსა და გენერალურ მდივანს ირმა ინაშვილს. როგორც ფედერაციის საბჭოს ოფიციალური ვებსაიტი უწყება, შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხები. და ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძვის მიმდებარე ტერიტორიაზე გიორგი ქუჯოშვილი დააკავეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აუდიტის სამსახური მუნიციპალიტეტებს მოუწოდებს აიპების რაოდენობა შეამცირონ, თუმცა თავად მუნიციპალიტეტების ნაწილში საპირისპიროდ მოქმედებენ. გურჯაანის მერია მაგალითად კიდევ ერთ აიპის დაფუძნებს. ოპოზიციასა და მესამე სექტორში ამბობენ, რომ ახალი აიპი მართველი პარტიის მხარდამჭერების დასასაქმებლად იქნება. რითხსნის თავად მერი ამ გადაწყვეტილებას მოისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა.
გურჯაანის მერია კიდევ ერთ არასამეწარმეო არაკომერციულ იურიდიულ პირს, იგივე აიპის აფუძნებს, რომელმაც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გარეგანათების სისტემების მოვლა, პატრონობა და გამართული მუშაობა უნდა უზრუნველყოს. საკითხი საკრებულოს ხდომაზე უკვე განიხილეს და ქართული ოცნების დეპუტატებმა მხარის დაუჭირეს. როგორც მერიის იურისტი ნანა ჭაბუკაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, აქამდე გარეგანათების სისტემებს მართავდა მერიას დაქვემდებარებული აიპი მუნიციპალური ცენტრი, თუმცა იმის გამო, რომ ამავე ცენტრს სხვა კიდევ მრავალი სერვისის განხორციელების უფლებამოვალეობა აქვს, გადაწყვიტეს, რომ გარეგანათებისთვის ცალკე აიპი შეექმნათ. ამ დროისთვის ადგილობრივ თვითმმართველობაში სულ 13 აიპი ფუნქციონირებს.
მუნიციპალურ სერვისს აქვს ძალიან ბევრი ფუნქცია, ერთმანეთისაგან განსხვავებული. მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყლის მიწოდებას არეგულირებს და მართავს, აგრეთვე სხვა ფუნქციებს გააჩნია. გარეგანათება არის იმდენად მოცულობითი და განსხვავებული დარგი, რომ დარგობრივად ერთი აიპის ფარგლებში მათ ფუნქციონირება სხვადასხვა ცირთულებთან არის დაკავშირებული, როგორც ბიუჯეტირებასთან, ასევე ადამიანურ რესურსებთან, და აქედან გამომდინარე ამავე აიპის მოთხოვნით და ჩვენი შეხედულებითაც მიზანშეწონს მივიჩნიეთ, რომ ცალკე ფუნქციონირება უკეთესი იქნება, უფრო ეფექტური იქნება. მუნიციპალური სერვისის წესებაში განხორციელება ცვლილება და მათი ფუნქცია აღარ ექნება და განაგრძობენ სხვა ფუნქციების მართვას, გარეგანათების ფუნქციის მართვას, მუნიციპალიტეტი ახალი აიპის დაფუძნების გზით გააგრძელებს.
Kurjanshi კიდევ ერთი ახალი აიპის შექმნის ინიციატივას საკრებულოს ოპოზიცია მხარი არ დაუჭირა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატ თემურ ბუწაშვილს მიაჩნია, რომ რეალურად ახალი აიპის შექმნა არა საქმის კეთების სურვილს, არამედ ქართული ოცნების მხარდამჭერების დასაქმებას უკავშირდება. ბუწაშვილი ამბობს, რომ აიპების რაოდენობა გურჯაანში ისედაც ბევრია და წესით მერია მათ შემცირებაზე უნდა ზრუნავდეს.
საკრებულოს ხმამაზე გითხრეს, რომ ერთის მხრივ ჩვენ მივდივართ იმ გზით, რომ უნდა შევამციროთ აიპები და მოხდეს მათი ოპტიმიზაცია და 15 წუთის შემდეგ გავიგეთ, რომ იქნება ახალი აიპი, რომელიც შეასრულებს სამუშაოებს გარე განათებებზე. მოკლედ, იდეაში ეს ამბავი მიდის იქითკენ, რომ ქართული ოცნება უქმნის ასათბურე პირობებს თავის პარტიულ აქტივს, შესაბამისად განყოფილების უფროსებს, მთავარ სპეციალისტებს ექნებათ მაღალი ანაზღაურება, შესაბამისად დამაგრებულები იქნებიან ყველა იმ პარტიულ ორგანიზაციებში, რომელსაც ქართული ოცნება ატარებს. ამას არაფერი არ აქვს საერთოდ იმ პროგრესთან, რომელსაც ფორმალურად საუბრობენ, რომ თურმე ამ აიპის შექმნით მივიღებთ მაღალ ხარისხს, დაუზოგავთ რაღაცა თანხების რაოდენობას. აი, ასრული აბსურდია რა.
მიმდინარე წლის დასაწყისში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა მთელი საქართველოს მასშტაბით შეისწავლა და ანგარიში მოამზადა იმის შესახებ, როგორ ფუძნდებიან, იმართებიან და კონტროლდებიან მუნიციპალიტეტებში აიპი ორგანიზაციები. ანგარიში 2014-19 წლებს მოიცავს. საბიუჯეტო ორგანიზაციების მაკონტროლებელი სახელმწიფო უწყება წერს, რომ საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ახლად დაფუძნებული IP ორგანიზაციები და შესაბამისად იქ დასაქმებულთა რაოდენობა. ანგარიში წერია. ხშირად ერთსა და იმავე მუნიციპალიტეტში გვხვდება საერთო პროფილის რამდენიმე IP. მსგავსი სურათი განსაკუთრებით დამახასიათებელია კულტურის, განათლების, სპორტისა და ინფრასტრუქტურის სფეროებისთვის. ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც მსგავს ფუნქციებს ასრულებენ, ცალცალკეა განსაზღვრული ადმინისტრაციული პერსონალი. IP-ების დაყოფა სათანადო დასაბუთების გარეშე ფინანსური რესურსების არაეფექტიან ხარჯვას იწვევს. მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ შემუშავებული თანმიმდევრული სამოქმედო გეგმა, როგორ უნდა აქციონ კონკრეტულ სფეროში დასახულ მიზანს. ამდენად IP-ების დაფუძნება და მათზე დაფინანსების გაცემა ხშირ შემთხვევაში არ არის საკმარისად გაანალიზებული. სათანადოდ არ იგეგმება, თუ რა ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს და რა თანმიმდევრობით, როგორი უნდა იყოს მიმდინარე ამოცანები კონკრეტულ სფეროში საბოლოო მიზნის მისაღწევად. შედეგად ხშირია შემთხვევები, როდესაც IP-ის დაფუძნების იდეამ არ გაამართლა და საჭირო გახდა მისი ლიკვიდაცია, ან ორგანიზაცია აგრძელებს ფუნქციონირებას, თუმცა მისი საქმიანობის შედეგები არაეფექტიანია. აღსანიშნავია, რომ ამ წლებში მათ დაფინანსებაზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 61 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. შესაბამისად, აღნიშნული თანხები შესაძლებელია შეფასდეს როგორც არაეფექტიანი ხარჯი. წერია აუდიტის სამსახურის ანგარიში, სადაც ასევე მითითებულია, რომ მათი შესწავლის ობიექტები იყვნენ თვითმართველი თემები და არა თვითმართველი ქალაქები. არასამთავრობო ორგანიზაცია საჯარო მმართველობის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი გიორგიე დიშერაშვილი იხსენებს გასულ წლებში გამოქვეყნებულ აუდიტის ანგარიშებს კახეთის კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებზე, სადაც პირდაპირ ეწერა, რომ მერიაში და მის დაქვემდებარებულ IP ორგანიზაციებში იმაზე მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული, ვიდრე საჭიროება არსებობდა. სპეციალისტის თქმით, ყველაზე ცუდი ის არის, რომ მუნიციპალიტეტებს არ აქვთ ვალდებულება აუდიტის ანგარიშებში გამოვლენილი ხარვეზები გამოასწორონ.
აუდიტის დასკვნების გამოყენება ხდება ხშირ შემთხვევაში, ოდესაც არის ხოლმე მაგალითად პოლიტიკური ინტერესი და რომელიმე კონკრეტული პირის შეიძლება გაშავება სჭირდებოდეს. ხოლმე მაშინ ხდება, ოდესაც აუდიტის დასკვნით ინტერესდებიან სხვადასხვა ძალოვანი უწყებები.
რადიო თავისუფლებამ გურჯაანის მერიის იურისტ ნანა ჭაბუკაძეს კითხა, რატომ არ ითვალისწინებენ სახელმწიფო უწყებებისა და არასამთავრობოების რეკომენდაციებს IP-ების შემცირების შესახებ.
რამდენად შესაძლებელია და რამდენად ეფექტური იქნება სხვადასხვა IP-ების გაერთიანება ერთი IP-ის ფარგლებს? ცოტა ფრთხილი მიდგომ მას საჭირო დრო სჭირდება ამას, რომ აი რაღაცას რამდენიმეს რომ გავაერთიანებს, ჯერ შედეგი უნდა დავინახოთ და შემდეგ ისევ ვისაუბროთ სხვა IP-ების გაერთიანებაზე. ხო, ეს არ არის ისეთი პროცესი, რომელიც შეიძლება ერთ დღეში და ერთ თვეში გადაწყდეს. თუმცა გურჯაანის მუნიციპალიტეტზე რომ თქვა, აი გადაჭარბებული რაოდენობით გვაქვს, ვერა, იმიტომ რომ ჩამოგითვალოთ ყველა IP ისეთია, რომ მისი არსებობა აუცილებელია.
გაითვალისწინებენ თუ არა მუნიციპალიტეტები აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციებს და შეამცირებენ თუ არა IP-ებისა და იქ დასაქმებულთა რაოდენობას, ეს მიმდინარე წელს გახდება ცნობილი. თუმცა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე ირკვევა, რომ მერია ამ ეტაპზე IP-ების რაოდენობის შემცირებას არ აპირებს.
Gurjanis meria kidev erti IP-s apuznebs, kidev ert IP-s apuznebs opozitsiase da mesame sektorshi ambobe rom akhali IP martveli partiis mkhardajerebis dasasakmeblad ikmneba. Temaze saubrobda chveni korespondenti Georgi Aladashvili. Laparakops radio tavisupleba. Konusment programas საღამოს თავისუფლება. Ქუთაისში, ასათიანის ქუჩაზე, მრავალწლიან წიწვოვან ხეებს მოჭრა ემუქრება, რასაც მოსახლეობა აპროტესტებს და პასუხისმგებლობას ადგილობრივ ხელისუფლებას აკისრებს. Ქუთაისის მერიაში საპასუხოდ განმარტავენ, რომ ადგილი, სადაც მრავალწლოვანი ხეებია, კერძო ტერიტორიაა და მათ მოსაჭრელად მერიის ნებართვა საჭირო არ არის. Კერძო საკუთრებაში ნებართვის გარეშე ხეების მოჭრის შესაძლებლობას კანონის ხარვეს უწოდებენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. Თემაზე ახლა უფრო ვწლად ისაუბრებს ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისში ასათიანის ქუჩაზე მრავალწლოვანი წიწვოვანი ხეების მოჭრას მოსახლეობა ეწინააღმდეგება. ხეები მცირე ზომის სტადიონის მიმდებარე და გაშენებული და ქარსაფარ ზოლს ქმნის. სტადიონის წინ მრავალბინიან კორპუსში მცხოვრებნი ამბობენ, რომ ხეების მოჭრა პირველად 4 თვის წინ სცადეს მათთვის უცნობმა პირებმა და მოსახლეობის წინააღმდეგობის შემდეგ ვერ მოახერხეს. მეორედ კი მივიდნენ მერიის წარმომადგენლებთან და პოლიციელებთან ერთად და ქალაქების შეკრებამდე 7-დან 1 ხის მოჭრა მოასწრეს. ასათიანის ქუჩის მცხოვრებთა წინააღმდეგობის შემდეგ კი ტერიტორია დატოვეს.
აპირებდნენ სადღაც 7 ხის მოჭრას, ეს ხეები თითქმის საუკუნეების არის აქ, რაც დღას იცავს ჩვენ საცხოვრებლებს ქუთაისში, როგორი ქარიცისის და იცავს ჩვენ საცხოვრებლებს. მოვიდნენ მერიის თანამშრომლები, მოყვა პატრული, პოლიცია, ყველა მაგან მხარეს იყო, სანამ ხალხის რაოდენობა არ მოვიყარეთ თავი, მანამდე არაფერი რეაქცია არ ქონიათ. ჩვენ დიდხანს ვიდგებით აქ, რომ ამაც ხელი შეუშალოს.
მოიყვანეს ამის წინ ერთი რამოდენიმე თვე იქნება და ხალხმა არ გადააჭრებია ეს ნაჯი. გამოვედი ქუჩაში და ამ დროს დროშა ამუშავა. ჩემი სახლიდან გამოსვლაში და იქამდე უკვე ერთი 30 სანტიმეტრი შევიდა სიღრმეში. ყველაფრის ნებართვა გვაქვს ჩვენია და ჩვენ როგორც გვინდა ისე მოიქცევით.
მრავალწლოვანი ხეების გაჩეხვის გამო ადგილობრივ თვითმმართველობას აკისრებს პასუხისმგებლობა. ქუთაისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი გიგა შუშანია. საკრებულოს წევრის თქმით, მერიამ არ უნდა დაუშვას მრავალწლოვანი ხეების გაჩეხვა.
მოვიდნენ ადამიანები და დაიწყეს ამასლოვანი ხეების მოჭრა. მოჭრას ერთი ხე და აპირებენ კიდე 6 ხის მოჭრას. თურმე გვიმტკიცებენ შავი თეთრზე, რომ აი ამ ჯანსაღი ხეების, რომელიც არის ასლოვანი ადამიანები ამ ბინებში და ამ ქუჩაზე, საერთოდ ამდენი ხის და ასაკი არ აქვს. ამდენი ხის, რამდენი ხილისაც ეს ხეები არის, რომ ამას თურმე ნებართვა აჭერია და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თურმე ქუთაისში ხა წავიდეს იმის გამო, რომ მერიაში მუშაობს ან სხვა რამე საკეთებს და დააყვეს თელ ქუთაისში და ესეთი ხეები გაანადკეთილინებოს. ხა ქუთაისის მერმა აღკვეთოს ეს კანონობა, იმიტომ რომ შეუძლებელია ეს ადამიანები არ დაუშვებენ ამ ხეების დანარჩენი ხეების მოჭრას.
ქუთაისის მერიაში საპასუხოდ განმარტავენ, რომ ადგილი, სადაც მრავალწლოვანი ხეებია, კერძო ტერიტორიაა და მათ მოსაჭრელად მერიის ნებართვა საჭირო არ არის. ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლის ეკატერინე გრიგოლაშვილის განცხადებით, ხენარგავების გაჩეხვა სამართალდარღვევათა კოდექსით დასჯადია სახელმწიფოს კუთვნილ ტერიტორიაზე.
Თუ კი ხენარგავები ან მწვანე მცენარეები იქნება აჩეხილი ან განადგურებული ჩვენი ადმინისტრაციული ერთეულის საზღვრებში გარდა კერძო საკუთრებისა, პირდაპირ არის მუხში მითითებული. ამ შემთხვევაში ხდება დაჯარიმება, ანუ ადმინისტრაციული სახდელის დადება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კერძო ტერიტორია, მათ აბსოლუტური უფლება ჰქონდა თავიანთ კერძო საკუთრებაში მოეჭრათ ხე. იქიდან გამომდინარე, რომ აი როგორც თქვი, ეს იყო კერძო საკუთრება, თავისთავად მას ნებართვა არ შეჭდება.
კერძო საკუთრებაში ნებართვის გარეშე ხეების მოჭრის შესაძლებლობას კანონის ხარვეს უწოდებს არასამთავრობო ორგანიზაციის სპექტრის ხელმძღვანელი ქეთევან ცხაკაია. ეკოლოგის განცხადებით, აუცილებელია დარეგულირდეს როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე კანონი, რათა მრავალწლოვანი ჯანსაღი ხეების მოჭრა შეუძლებელი იყოს, იმის მიუხედავად, ხენარგავები კერძო ტერიტორიაზეა თუ საჯარო სივრცეში.
სამწუხაროდ კან კანონი არ ზღუდავს და არ არსებობს კანონში ისეთი ჩანაწერი, რომელიც ითხოვდეს ზაიმე დამატებით ნებართვას კერძო ტერიტორიაზე ხეების ჭრისათვის. და ეს არის ძალიან დიდი ხარვეზი და საჭირო ამ საკითხის დაყენება. და რაც მთავარია, ეს არ არის პირველი შემთხვევა. აი ესეთი შემთხვევები ჩვენთვის საკმაოდ არის ცნობილი და ვფიქრობ, ეს ხარვეზი დროულად უნდა აღმოიფხვას, ვიდრე კერძო საკუთრებაში ტერიტორიებზე არ მოხდება აბსოლუტურად ყველა ნარგავების განადგურება.
ასათიანის ქუჩაზე მიწის კერძო ნაკვეთზე ხეების მოჭრა პირველი არ არის, რომელიც მოსახლეობამ გააპროტესტა. ქალაქის სხვადასხვა დასახლებაში ადგილობრივების პროტესტი არაერთხელ მოჰყვა გასხვისებულ ტერიტორიებზე მრავალწლოვანი ხეების გაჩეხვას. მფლობელები საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე ძირითადად სავაჭრო ობიექტებს აშენებენ. თვითმმართველობა კი კანონს იშველიებს და განმარტავს, რომ ფაქტების აღკვეთის ბერკეტი არ აქვს.
ქუთაისში ასათიანის ქუჩაზე მრავალწლოვან წიწოვან ხეებს მოჭრა ემუქრება, რასაც მოსახლეობა აპროტესტებს და პასუხისმგებლობას ადგილობრივ ხელისუფლებას აკისრებს. ამ საკითხზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხაშურისა და სურამის მოსახლეობა მდინარე სურამულას კალაპოტის გაწმენდას ითხოვს. დაბინძურებული მდინარე, რომლის კალაპოტიც ნარჩენებით ასავსე, განსაკუთრებით საშიშია გაზაფხულზე, როდესაც წყალმოვარდნაა მოსალოდნელი. მოსახლეობა ამბობს, რომ საჭიროა ხელისუფლება მდინარის კალაპოტი წყალუხვობამდე გაწმინდოს. წყალდიდობის საფრთხის გარდა ზაფხულში მდინარე ანტისანიტარიის კერაც ხდება. გოგა აქცია ურს მოუსმინეთ.
მდინარე სურამულა ნარჩენებით ასავსე. ამოსებული კალაპოტი ეკოლოგიურ საფრთხეს ქმნის. გარდა ამისა, გაზაფხულზე წყლის დონე აიწევს. ჩახერგილი კალაპოტიდან კი წყლის გადმოსვლის და სურამის დატბორვის საფრთხეა. სურამის მკვიდრი ნუნუ ჩალაძე სურამულას სანაპიროსთან ცხოვრობს. ის ყოველდღე ხედავს, როგორ იზრდება ნარჩენების რაოდენობა კალაპოტში. შვილთან ერთად ის მდინარეში ჩავიდა და დაგროვილი ნარჩენები სურამულას გაატანა. მაგრამ მისი თქმით, ეს საკმარისი არ არის და ხელისუფლებამ კალაპოტი წყალუხვობამდე უნდა გაწმინდოს, რადგან შემდეგ შესაძლოა უკვე დაგვიანებული აღმოჩნდეს.
სადაც ისეთი ადგილია, მერე ვეღარ გადააქ ნაგავი, გროვდება და იმ დღეს ჩემი ბიჭი ჩავიდა სურამულაში. ადრე მეც გადავდიოდი და გავატანდი ხოლმე და გაატანა, რაც დიდი რაღაცები იყო, მაგრამ იმ პატარებს ახლა ყველას ხოვერ იმას იძამდა. ხშირად გაზაფხულზე, როცა წყალი დიდდება, მოდის ბევრი ნაგავი და სადაც ვერ გადადის გროვდება მერე.
სურამელები ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. წყალდიდობის საფრთხის გარდა ზაფხულში მდინარე ანტისანიტარიის კერაც ხდება. ადგილობრივების თქმით, ეს წლების პრობლემაა და მისი მიხედვა საჩქაროა.
გადადის წყალი, ჩავა სტადიონზე, გაბიძნილია ხოლმე სურგან, ჯერუბანში ვერ გაივლი. მერე გზახოვა და სიბინძურე და ისა.
მოდიდებული მდინარე მოდის და მოაქვს ყველაფერი, ბუნებრივია, მაგრამ საჭიროა გაიწმინდოს.
ამდენა სიბინძურე რო ადიდდება და სახშეუათ, ესა კარგია.
რა თქმა უნდა, პრობლემას ქნის ზაფხულში, თუ რჩება მერე მოგეხსნება მწერი, ბუზი, ყველაფერი, სუნი, ყველაფერი გაწუხებს მერია, ბარ გაწუხებს.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ მდინარის კალაპოტი ერთი წლის წინ გაწმინდეს, მაგრამ მის დაბინძურებაზე პასუხისმგებლობა მოქალაქეებსაც ეკისრებათ. მუნიციპალიტეტის მერიის პრესსამსახურის ხელმძღვანელის ნინო სუხიაშვილის განცხადებით, ეკოლოგიური პრობლემების თავიდან ასაცილებლად პირველ რიგში მოქალაქეებმა უნდა გამოიჩინონ პასუხისმგებლობა.
რაც შეეხება დაბინძურებას საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით, ეს უკვე არის თითოეული ადამიანის მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა. იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, რომ მდინარის დასუფთავება მოხდეს იმ წესით, რა წესითაც სუფთავდება დაუშვათ ქუჩები. ურნები დგას, ნაგვის გატანა მიმდინარეობს ყოველდღიურად, ყველა სოფლიდან მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ზარის პრინციპით ნაგვის გატანა კვირაში ერთხელ მაინც.
სურამელებს ყველაზე მწარედ 2011 წლის ივნისი ახსენდებათ, როდესაც მოვარდნილმა ღვარცოფმა ჩუმათელეთთან რესტორანი დაანგრია და 4 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. სტიქიის შედეგად მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა ხაშურის, სურამის და ჩუმათელეთის მოსახლეობას. მაშინ ადიდებულმა სურამულამ მთლიანად დატბორა საცხოვრებელი სახლები, სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ეზოები, დაიხოცა შინაური ფრინველი და მსხვილფეხა პირუტყვი. მოსახლეობისთვის მიყენებულმა ზარალმა კი 10 მილიონ ლარს გადააჭარბა.
მოსახლეობამ დინარე სურამულას კალაპოტის გაწმენდას ითხოვს და ამას საჭიროდ მიიჩნევს მანამ, სანამ გაზაფხულზე წყალმოვარდნის საშიშროება გაჩნდება. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური და დღეს დასრულდა პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. მომავალ შეხვედრამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.